Yes, sesikubona njalo izinto zikhwela ezinye sezibuyela kulokhuyana vele ezazikho khona emuva lokukhwela njalo nje esikhathini kabili kathathu ngelanga. Ngokuba ngalesi yasikhathi njengamanje lokho sekwenzakele ngemva kokufakwa lo mthetho we-exchange control, imali siyatholakala emgwaqweni, izitolo labosomabhizinisi abahlukahlukeneyo ngeke basayithola imali ngoba abantu bengasathengi ngayo, besesaba ukuthi i-exchange rate yakhona isiphansi kakhulu. Ngakho-ke imali ezatholwa izitolo isincane kakhulu, imali eningi siyakuya emgwaqweni. Sekusitsho khona ukuthi abasemabhizinisi bakhweze izinto ukuze banelise ukuyathenga imali emgwaqweni. Angazi nje yona lento ukuthi ivela ngapho ukuthi abantu bathi bedubeka kangaka, kuye vela icebo elibulala ilizwe futhi kakhulu kangaka, ngokuba kuyagcina kungatholakali lutho ezitolo, zingasatholakali izinto, sezishota ziyakhwela, kanti ke lezo ezitholakalayo ziyabe zikhwele kakhulu njalo.
Ikuphi okunye okukhwelileyo ongasivalisela khona?
Kunengi okukhwelileyo esikubonileyo, sibonile isepa ikhwelile, izinto eziningi lezo ezokupheka njalo lazo zikhwelile. Ungabala izinto ngokuhlukahlukana wazo, isepa yempupho lakho konke omahlamvu, ziningi izinto esezikhwelile. Zilandela khona lokho kufakwa kwalo mthetho osuvimbela ukuthi abantu bathengise ngale imali abayifunayo eyangaphandle ngerate abayifunayo. Nxa sekwenzeke kanjalo njengoba singike ngatsho, kutsho khona ukuthi abantu bazagalula phakathi kokuswelakala kwezinto, bagalule phakathi kokukhwela kwezinto. Licebo elifileyo nje lelo ababuyelayo, bekufanele babuye lecebo eliza kwenza ukuthi noma yiphi imali beyithola noma ngayiphi indlela bakwazi ukuyibuyisela kuhulumende ngendlela efaneleyo ngomthelo, lapho kufanele bathele khona bayibhenke le abayitholileyo ingahlali emgwaqweni. Yikho kuphela kade kufanele ukuthi bakwenze, hayi lokho ababuyelakho kuzalimaza abantu kakhulu.
Kukhona yini ongakukhuthaza kuye uhulumende kanye lakubosomabhizimusi?
Ezingakucebisa uhulumende ukuthi kumele akubonanzelele ukuthi ababulala ilizwe ngamapolitician bona laba ababusayo, aso osomabhizinisi nabathengi. Ngakho-ke kafanelanga aphumele lamacebo azadiliza ezomnotho, kwenzeke kakhulu ukuthi abantu bahlupheke okwedlula lokho akade bevele sebekukho. Kanti-ke osomabhizinisi la uhulumende kumele babambisane babonisane ukuthi okungasebenza yikuphi okuza kwenza ukuthi i-foreign currency itholakale njalo ilizwe libe lentengo eyamukelekileyo eyenelisake kayo njalo kubathengi. Udaba lokuswelakala kwe-foreign currency luyipolitiki olumele lulungiswe ngepolitiki, nguye uhulumende ngokulungisisa indlela iZimbabwe ethathwa ngakhona emhlabeni ukuze ikwazi ukuncediswa ngabantu, kususwe i-corruption, ezomnotho zivuke ngendlela efaneleyo.